Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Jídlo je mnohem zajímavější téma, že jo? Máme dneska zrovna přesáli hodně jídla, takže se to tak hezky trefilo do tohohle víkendu. Tady máme blešák. Následující problém, který se zdá na první pohled, že je poměrně banální, že to není žádná složitá záležitost, že to není něco, jako, na čím bychom měli trávit nějak extrémně hodně času, tak je vlastně v tom dopise tak strašně dlouze vysvětlené, že později, když ti mnichové rozdělovali celý ten dopis do kapitol a veršů, aby to jako nasekali na nějaké suplnější části, aby se to lépe četlo, tak ta pasáž je tak strašně dlouhá, pokud se ji četli, než jste dneska přišli, že to rozdělili do třech různých kapitol. Je to prostě ohromně dlouhá pasáž. A nám to přijde, že možná zbytečně, že to je poměrně snadný problém k řešení, takže o čem se tady vlastně tak dlouze Pavel vypovídá v tom dopise. A když ho budeme ale pozorně číst, tak si všimneme, že jeho velice strukturovaná odpověď na problém, který ohledně jídla tam přinese, je ve skutečnosti záležitost, která se týká něčeho ještě trochu jiného než samotného jídla, než samotného masa, kterému se dostaneme, ale vysvětlím, o co tam vlastně přesně šlo. Že ve skutečnosti je to ještě hlubší spor. Že je to ve skutečnosti klasický spor mezi svobodou a láskou. To je klasický spor, protože tenhle ten spor do jisté míry řeší každý z nás v různých životních situacích a jako společnost to řešíme v různých životních situacích. Je to takový ten klasický spor, jestli jsme svobodní dělat si, co chceme, nebo jestli musíme brát ohled na druhé, a ten ohled na druhé omezuje naši svobodu. To je klasický spor, který každý člověk do jisté míry řeší v různých životních situacích. A například dneska, v dnešní době, je to spor ohledně svobody slova. Svoboda slova je pro některé lidi zásadní věc. A takže říkají, my věříme v absolutní svobodu slova. Každý si může říkat, co chce. To je jedna strana mince. Druhá strana mince říká, že bychom měli brát ohled na druhé lidi a jsou věci, které říkat prostě nemůžeme. Například nemůžeme o jiný lidi lhát, nemůžeme je pomlouvat, nemůžeme jako křesťané ten seznam narůstá, protože různí bibliští autoři říkají, že bychom měli lidem žehnat, ne jim zlořečit. Takže absolutní svoboda nebo ohled na druhé. Kde leží ta konkrétní hranice? Nebo třeba v USA řeší už dlouho, už desítky let, řeší otázku ozbrojování. Máme svobodu každý nosit zbraň, anebo bychom měli brát také v potaz, jak se ozbrojený člověk chová v konfliktu, pokud není dostatečně vycvičený. Pokud si koupí zbraň někde v obchoďáku ve Walmartu, bude skutečně z toho zbraní umět zacházet v emočně vyhrocených situacích. To je věc, která je velký, velký spor. Takže na tyhle ty otázky, a mohli bychom vytáhnout celou řadu dalších otázek, třeba během covidu jsme řešili neustále, během covidové epidemie neustále otázku svobody a otázky ohledu. Mohli bychom vytáhnout milion otázek na tohle téma a když bych je vytáhnul, aby jsme zjistili, že to nejsou jednoduché otázky na odpovězení, že existují různé úhly pohledu a mohli bychom o těch otázkách diskutovat hodiny právě o těch úhlech pohledu. Je to taková trošku šedá zóna a pro nás je to jakoby na první pohled banální, ale zároveň je to otázka svobody a lásky. A v Korintu řeší tuhletu otázku také, ale tentokrát se to týká pro nás poněkud banálně jezení masa. Jezení masa. Říkneš, no, já, pokud nejsi vegetarián, možná tady máme vegetarián mezi námi, tak to pro tebe je citivé. Pokud nejsi vegetarián, říkneš, maso, co je na masu jako špatného, a to je přesně to, kde se dostáváme do toho sporu v Korinském, protože tam vlastně šlo o něco víc, než jenom o samotné maso, je to otázka komunity, víry a osobní svobody. Asi bych mohl říct, že život by byl rozhodně jednodušší, kdybychom ho měli jako v černobílé podobě. Kdyby byl v černobílých barvách, nebyl by nutně krásnější, ale byl by rozhodně jednodušší pro život. Kdybychom měli úplně vždycky na všechno černobílou odpověď, kdyby na všechno existovala černobílá pravidla, to by byl život, by byl vlastně velice jednoduchý. Protože bychom vždycky mohli potrestat, když někdo překročí nějaké černé pravidlo a naopak pochválit někoho, kdo se zachová v tom okamžiku dobře a pohne se tím bílým směrem. Bylo by to jednoduché, kdybychom to měli celý náš život, všechny přikázání, všechny zákony, všechny situace životní rozdělené na černobílé. Bylo by to jednoduché. Takhle možná funguje mateřská školka. Mateřské školce můžeme dětem říct černobílé pravidla. Ale v dospělosti černobílá pravidla neexistují, nebo respektive rádi by existovaly, ale zjišťujeme, že jsou mnohem komplikovanější, že žijeme skutečně v šedé zóně a že v dospělém životě zjistíme, že stejné rozhodnutí má úplně jiný dopad podle toho, jestli jsme obklopeni lidma takovýma nebo jinýma. Jinými slovy, naše okolí, naše situace, dopad na jiné konkrétní lidi, všechno hraje roli v našem rozhodování ohledně oblastí, které nejsou zcela černobílé. Takže dětem můžete říct černobílá pravidla, ale dospělým ne. Dospělí lidé mají ohromnou část svého života v šedé zóně, kde to není úplně jednoznačně ano nebo jednoznačně ne, ale kde je to možná. Někdy ano a někdy ne. Stejná situace může být někdy ano, stejná situace může být někdy ne, a tohle je věc, která nás někdy mate. Protože když jsme na třeba životní křižovatce a děláme nějaké rozhodnutí, pokud to rozhodnutí je, jako řekněme, černobílé morální, víme, že tohle je dobré a tohle je špatné, tak je jednoduché vědět, co máme udělat. Je to jednoduché pravidlo. Ale mnoho našich rozhodování není ve formě černá-bílá. Mnoho našich rozhodování je ve formě šedá zóna, kdy to může být ano, ale třeba ne teď. Může to být ano, ale jenom pro někoho jiného. Může to být ne, může to být možná. Je to zkrátka komplikovanější, než se na první pohled zdá. A je to v historii církve bylo mnoho oblastí, které byly v takové šedé zóně a neustále to církev řešila. A dám vám pár konkrétních příkladů. Například v mnoha církvích se řešilo, teď už možná ne, možná na škodu, možná by se to mohlo zase odevřít, téma, kolik alkoholu je přípustné, aby křesťan pil. Jednoznačně každý křesťan, kdo čte Bibli, tak ví, že se nemá opíjet. To je jako Bibli napsáno poměrně jednoznačně, takže to je jedna jako hranice. Ale kde leží ta druhá hranice? Máme být úplní abstinenti, kteří nikdy se nedotknou alkoholu, nebo můžeme pít sociálně třeba u jídla, nebo můžeme si dát skleničku jen tak pro potěšení. Jak moc můžeme pít, aniž bychom se opili? Kde leží přesně ta hranice, je to, co křesťané řeší v různých situacích a v různých církvích mnoho let. Nebo třeba úroveň nahoty. Kolik moc může člověk odhalit ze svého těla, aby to bylo obecně přijímané? To je zase v každé kultuře jiné, že jo? Možná u nás je to jiné než třeba ve Finsku, kde lidi půjdou společně do sauny. Je to jiná kultura, ale církev řeší, kde je ta úroveň. Nebo já si pamatuju, když jsem v 90. letech chodil do církve, že církev strašně moc řešila rockovou hudbu. Kde je hranice rockové hudby, jestli ten rok už není jakoby přes příliš pro Boha, kde je. Zkrátka, dobře, každá komunita v každé době si dokáže najít momenty, které jsou pro ně jako zásadní, v tom jsou na první pohled šedá zóna, ale není jasné, kde hranice leží a vedou se velké diskuze, kde vlastně ta hranice leží. A někteří lidé se snaží říct, že žádná šedá zóna neexistuje, všechno je černobílé, a někteří naopak říkají, že všechno je šedá zóna a neexistuje žádné absolutní pravidla nebo absolutní pravdy. Jestli by se říká na tohle téma Andy Wright, britský teolog, který říká, křesťan je povolán žít ve světě, kde existují jistě absolutní pravdy, ale také nějaké šedé zóny. My jsme povoláni žít ve světě, kde jsou absolutní pravdy a šedé zóny. Problém máme nejen tehdy, když lidé jsou zmatení, která oblast je která je ta šedá zóna, která je ta absolutní, ale také ve chvíli, kdy lidé milující absolutní pravdy zkoušejí eliminovat šedé oblasti, a lidé, kteří milují šedé oblasti, se snaží eliminovat absolutní pravdy. A on tady vlastně říká, že my žijeme ve světě, který má černou bílou, ale hodně z našeho života je taky šedá zóna. A když se snažíme eliminovat jednu nebo druhou oblast, tak zjistíme, že v tom nedokážeme žít. A Ale to napětí, kde a jak se máme chovat v té šedé zóně, je něco, co je složitého. A Pavel vlastně v této části dopisu korinským, který probíráme dnes, se dívá právě na tuhletu oblast, aby nám ukázal, kdy ano má být ano, kdy ne má být ne a kdy naopak je to možná. Možná ano, možná ne, podle kontextu, ve kterém Pavel je. A podobně jako u minulého tématu, kdy Pavel otázku manželství vzal velice ze široka a minule jsme si říkali, že v té oblasti, takhle to mám za to, že je to nejlepší, tak toho je oblast, která trošku prolíná tu šedou zónu a ukazuje nám velice plasticky, co to znamená. Na začátku té pasáže, a už se k ním dostáváme pomaličku a budeme číst hodně, protože, jak jsem říkal, je to dlouhá pasáž, na začátku té pasáže se Pavel snaží odradit ty korinské od černobílého myšlení. Snaží se jim vysvětlit, že když někdo tvrdí, hele, já mám jasné poznání, že to je černé nebo bílé, tak to může samo o sobě, tohleto poznání, nebo ten pocit, že mám v tom jasno, být zdrojem problému. A dnešní otázka, kterou řešíme, je maso, ale ne ledajaké maso, i když pro spoustu křesťanů jim to přišlo jako ledajaké maso, ale bylo to maso obětované modlám. Aby jsme se trošku do toho vžili, potřebujeme se vrátit do té doby a říct, jak fungoval prodej masa v té době, protože my dneska žijeme v jiné době a většinou, když chceme maso, tak jdeme k řezníkovi, nebo přímo na jatka, nebo do supermarketu. Ale v té době maso bylo výjimečná komodita, málo kdy se člověk dostal opravdu dobrému masu a pokud to maso se k němu dostal, tak bylo skoro vždycky spojené s uctíváním nějakých bohů. Často v těch městech byly chrámy ve středu měst a hned vedle chrámu bylo tržiště. Takže když člověk přinesl nějakou oběť, většinou nějaké zvíře, bohu, kterému věřil nebo kterému sloužil, ten kněz to zvíře podříznul, použil tu krev na tu oběť, třeba kus toho masa spálil podle toho, jaká to byla víra a zbytek toho masa vlastně vrátil tomu člověku, který uspořádal přímo v tom chrámu hostinu, třeba pro svoji rodinu. A to, co nesnědli, pak vedle toho chrámu prodali do masných trhů, což vlastně byly stánky, to nepředstavujte si jako naše uzenářství, ale normální tržnice, kde visí kusy masa. Do dneška v některých zemích světa, v Ázii nebo v Africe, vy, kteří jste byli třeba v Kambodži se mnou, tak víte moc dobře, o čem mluvím, tak máte tržnice, kde visí prostě různé kusy různého masa. Někdy to vypadá, že se to ještě hýbe, jak je to živý. Takže takhle zhruba to vypadalo v té době a každé to maso bylo nějakým způsobem spojeno s tím chrámem, kde proběhla bohoslužba, kde to maso bylo zasvěcené nějakému bohu a pak bylo prodáno do těch masných krámů, kde se prodávalo veřejnosti. A tohle byla, řekněme, eticky problematická situace a myslím si, že pro nás vynikne, když si uvědomíme, jak je to vlastně ty chrámy fakt provázané s městem, jako například v centru Korinta, dnešních vykopávek starého Korinta, tam, kde se to všechno odehrává, o čem čteme v tomhle dopisu, je tenhle ten výstavní chrám boha Apolona. A tenhle ten chrám, jsou z něho už jenom ruiny, je hned vedle tržiště. Jo? Kdybyste ho viděli z jiného úhlu, máte tady ten chrám, ty sloupy, tady tohle byl zbytek chrámu, kde se obětovalo a hned vedle je tržiště, kde probíhá právě ten úplně normální sociální život. Takže lidé přinesli maso do chrámu, zasvětili to bohu Apolonovi, uřízli kousek, spálili to, udělali hostinu v chrámu a zbytek prodali do masných chrámů. A celý náš problém, který dneska řešíme, se týká jednoho prostého faktu, že když to bylo na těch masných krámech, tak lidé jako křesťané, kteří v tom městě už žili, si to maso také kupovali. A křesťané se dělili v té církvi na dvě takové skupiny. Ta jedna skupina byly lidé, byli to většinou bohatší a vlivnější lidé, kteří si mohli dovolit maso, protože maso, jak jsem říkal, byla výjimečná komodita. Takže ti lidé chodili na ty masné krámy a kupovali to maso a často také byli zvaní přímo na hostinu do toho chrámu. Byli zvaní na hostinu do chrámu, protože to byli významní lidé. Byli to třeba lidé, kteří byli v městské radě. A někdo, nějaký jejich třeba příbuzný nebo přítel, pořádal hostinu přímo v chrámě na počest boha Apolona a pozval tam svoje přátele a pozval tam i křesťanské přátele, kteří šli s ním hodovat přímo do toho pohánského chrámu, protože to brali jako sociální událost, ne jako akt bohoslužby, ale bylo to v chrámu, takže to byl trošku fakt bohoslužby. A tyhle ti křesťané měli za to, že to maso jim nemůže ublížit, protože to maso je obětováno modlám, které nic neznamenají, protože my všichni víme, že pouze Bůh je jeden a to všechno jsou jenom lidské výmysly. Že ty modly ve zkušenosti nejsou nic konkrétního, že to je jenom obraz nějakých neexistujících bohů a takže vlastně o co jde? My si dáme to maso, nijak nám to nemůže ublížit, protože ti bohové nejsou stejně skuteční a nemůžou ovlivnit způsob, jak jíme to maso. Mohou jít třeba o rodinnou slavnost, jak už jsem říkal, kdy někdo pozval někoho a svoji rodinu a ta rodina byla pohanská, pozvá do chrámu na tu hostinu a ty jako křesťan a jako člen rodiny si v situaci váháš. Mám jít na tu hostinu nebo ne? Když půjdu na tu hostinu, budu součástí toho uctívání Bohu. A Apolonovi, když nepůjdu na tu hostinu, budu vypadat jako prostě takový jako neúplně dobrý člen rodiny. Kde leží ta hranice, co můžu a co nemůžu? A mimochodem toho je něco, co řešíme i v dnešní době. Zase v různých životních situacích, které jsou eticky vyhraněné. Třeba například, když jsem kdysi byl misionářem v Indii, tak jsem byl na několika svatbách. A možná jste viděli někdy, jak se dělají takové, ne přímo tečky, ale přímo takové čárky na svatbách, na čeho. A já jsem si nebyl úplně jistý, k čemu to vlastně slouží. Já jsem se zeptal těch lidí, k čemu to slouží. Co tady to bere, že to je kulturní záležitost. Já jsem se přímo zeptal těch lidí, co to dělají, jestli to má něco spojeno s náboženstvím, anebo jestli je to jako kultura. A oni řekli, ne, to je zasvěcení našim Bohu. A já jsem říkal, já jsem křesťan, na tom případě si to nenechám dát. On říkal, jo, to je naprosto v pořádku, protože oni respektují, že někdo jiný má jiné náboženství. To je jako eticky vyhraněná situace. Nebo třeba jinou situaci, která nám je mnohem blížší v naší kultuře. Pomláska. Velikonoční pomláska. Měl by se křesťan účastnit velikonoční pomlásky nebo ne? Zvyk velikonoční pomlásky je zcela pohanský. Nemá s tím vůbec nic společného. Je to únos, velikonoc někam úplně jinam. Pomláska je od slova omlazuje a je to od toho, že je to víra, že tím aktem omlazuje někdo tu ženu. Je to ve své podstatě ryze pohanský skutek, který pro někoho může být jasné, ne, pro někoho nemám s tím problém, šedá zóna. A tohle je forma toho etického principu. Takže má se křesťan účastnit pomlásky? Když upomínu celou tu část, že křesťan by vždycky měl být proti násilí na ženách. Takže to je velká otázka, kterou si můžete samozřejmě položit, protože my žijeme ve světě, který má šedé oblasti a má některé absolutní pravidla. Takže tenhle ten sociální aspekt, někdo tě pozve na večeři, půjdeš, nepůjdeš, ty křesťan můžeš, nemůžeš, tady hraje ohromnou roli. Jiní lidé v té církvi měli k tomu odpor. Říkali, hele, já tam prostě nemůžu jít, protože my jsme věřili těm modlám, my jsme chodili uctívat ty modly, pro nás to je velice skutečná záležitost a uctívat ty modly tím jídlem bylo součást té bohoslužby a ty modly bereme jako fyzický projev démonů duchovního světa, který existuje a který není pozitivní, o který jsme byli vysvobozeni. Takže to maso je logicky poskvrněné, protože má spojení s těmi démony. A má to tyhle ty křesťany. Pavel tu první skupinu jim říká, vy jste silní, těm druhým říká, vy jste slabí. Ale to není jakoby urážka, to je spíš pro někoho to bylo, hele, nemám s tím problém, pro někoho, hele, já s tím problém mám. A Pavel říká, tahle ta skupina těch slabých je mate, že ta první skupina s tím nemá žádný problém. Protože často se mohlo stát, že oni byli na té hostině v tom chrámu, kde jedli to maso obětované modlám a pak rovno z téhleté bohoslužby šli na křesťanskou bohoslužbu, kde seděli u Eucharistie, u stolu páně a jedli chléb a víno, které symbolizuje smrt a vzkříšení Ježíše Krista. A tahleta skupina křesťanů si říkala, hele, s tím mám velký problém, jak já můžu brát Eucharistii s někým, kdo právě teď jedl na počest Boha Apolona. Nemám já pak účast taky na bohoslužbě s Bohem Apolonem, když je to modla a démon, o kterého jsem osvobozený? Takže tady jsme v té šedé zóně a tohle je velice zajímavá otázka. Takže vidíte, že ta otázka na první pohled banálně, maso jo nebo ne, ve zkušenosti je to otázka, která se týká svědomí a svědectví. Svědomí a svědectví jsou dvě velké hodnoty, které řešíme v celé téhleté otázce. A Pavel říká na začátku, jakoby uznává, že ti silní, ti, kteří říkají, no, to nic neznamená, mají v něčem pravdu, ale taky jim říká, že To není to úplně nejdůležitější. Říká, a začneme citovat víc těch pasáží s Korinským, říká, pokud jde o maso obětované modlám, ano, víme, že všichni jsme došli poznání. Jo, to je přímo jejich cita. My všichni tím, co máme poznání, že to nejsou opravdoví bohové, jsou to modly. Nic to neznamená. Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco ví, ještě neví tak, jak by vědět měl. Pavel říká, vy, kteří si říkáte, hele, já to mám úplně jasno, možná v tom úplně jasno nemáte, možná neberete v potaz všechny aspekty toho, co to znamená jít do chrámu Apolona a jíst tam maso obětované modlám. Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj. A Pavel tady jako říká takovou zajímavou věc, říká, že poznání nadýmá, ale láska buduje. Proč to tady říká? Říká to proto, že kdykoliv máme pocit, že víme něco, co jiní neví, že máme nějaké extra special poznání, které jiní lidé neví, tak nám to dává pocit nadřazenosti. Na tomhle principu jsou založené všechny sekty a všichni sektáři. Oni říkají, my víme něco, co ty jiní křesťané neví. My máme poznání, které ty jiné církve nemají. My máme lepší vztah k Bohu, lepší přístup k Bohu než všichni ostatní. Na tom je přesně postavená každá sekta. My víme něco, co nikdo jiný neví. A když budeš naší součástí, budeš to chápat lépe, než budeš součástí tam té církve, která to netuší. A na tomhle přesně je postavené sektářství a toho je přesně, co tady Pavel říká, že toho je poznání, které nadýmá, zvyšuje náš rozměr. Říkáme si, já něco vím. A Pavel vlastně si říká, ty vlastně nevíš vůbec nic. Černobílé odpovědi nám dávají pocit nadřazenosti v duchovnosti. A tak Pavel začne vysvětlovat velice obšírně ten problém. Tak obšírně, že pokud si nedáme pozor, nebo pokud to na neštěstí čteme podle kapitol, které vznikly stovky let po tom, co to Pavel napsal, tak ztratíme nit. A to je škoda, protože Pavel rozebírá ten problém ze široka, aby se nakonec dostal k velice praktickému řešení a ze široka to rozebírá proto, aby dal najevo, že to není tak černobílé. Říká tedy, pokud jde o požívání masa obětovaného modlám, víme, že modla neznamená vůbec nic, což je jejich citát a on to používá, a že není žádný Bůh než jediný. On říká, já s váma souhlasím s těma silnýma, my to víme, to nic neznamená. Ale všichni jsme k tomu poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Ale říká, ne každý došel k poznání, že to maso obětované modlám je v pohodě, protože to nic neznamená. Někdo je to pro něho tak citlivá věc, že když vidí jiné křesťany, jak jí to maso, tak je na to tak choulostivý, že sám je pokoušený k hříchu. A pak se vlastně ptá, říká láska, se ptá, jak to působí na druhé. Dejte ale pozor, aby ta vaše svoboda se nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby tě někdo viděl? Třeba tebe, který si došel poznání, jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby. Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? On vidí někoho vlivného, důležitého v církvi, jak si hoduje v chrámu Apolona a říká, hodí to, o nic nejde, je to stejně jenom falešný Bůh. Ale ten člověk byl osvobozený od uctívání démonů a modlů a říká si, jestli tenhle s tím nemá problém, tak já asi bych taky neměl mít. A půjde tam a začne tam taky hodovat, ale jeho svědomí je mnohem slabší a nakonec je stržený k tomu, že začne uctívat démony, i když vlastně nechce. A to je ta otázka svědectví a svědomí. Někdo říká, já se chovám tak, jak mám svobodu. A Pavel mu říká, ale ty tím dáváš nějaké svědectví, které ovlivňuje svědomí někoho druhého. A ten člověk může kompromitovat svoji víru. A možná si řekneš, no ale proč by mě mělo zajímat, jak to působí na druhý? Já mám přece svoji vlastní svobodu. Proč by mě mělo zajímat, co si někdo jiný myslí o mém masu? Proč by mě to vůbec mělo zajímat? Já si svůj život žiju sám a na nikoho nepotřebuju brát ohled. To je naše doba, duch dnešní doby. A na to Pavel říká jednoznačně, velice radikálně. Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa už nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. Pavel říká, jestli si fakt myslíte, že vaše svoboda je důležitější než vaše svědectví, tak vám chci říct, že pro mě, kdyby to bylo na mě, tak raději už budu navždy vegetarián, než abych svedl někoho k hříchu. Proč tak radikálně? A proč pak Pavel následující pasáží, kterou nebudeme celou číst, protože je velice dlouhá, přidává jako argument svoje vlastní apoštolství. On nám začne mluvit o sobě. Nám jakoby odvede řeč a začne mluvit o sobě, protože chce ukázat, že jeho vlastní život je neustále balancování v šedé zóně. Takže on třeba řekne, manžel Kupa, takový retorických otázek. Nejsem snad já svobodný? Nejsem snad já apoštol? Neviděl jsem snad našeho pána Ježíše? Nejste snad vy moje dílo v pánu? On říká, hlejte se, já jsem apoštol, který viděl na vlastní oči Ježíše. Ve zjevení. To jste vy nezažili. A já jsem svobodný, stejně jako vy. Ale co to znamená pro mě? A pak začne se bavit o tom, k čemu má on všechno práva. Protože ta otázka svobody je otázka práv. Já mám na to právo. To je moje právo. Já si můžu žít, jak sám chci. A Pavel tam rozebírá svoje práva. Začne tam rozebírá práva všech apoštolů a začne mluvit, hele, se, já mám taky práva. Já mám taky práva. A mezi nima tam říká, nemáme snad právo na jídlo a pití, nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a pánovi bratři i Petr, nebo snad jen já a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat. Tady rozebíhá několik věcí, říká, já mám taky svoje právo. Já mám právo na to, aby vy jako církev, které sloužím, jste mě živila. Já mám právo na to, jako ostatní apoštolové, abych měl rodinu, která mě podporuje a která stojí za mnou. Já mám právo na to, abych se nevěnoval civilní práci a mohl sloužit naplno vám. Ale on všechno tohle říká, rozebírá tam dlouhou pasáž, na co všechno má právo a pak to zhrne a řekne, my jsme však toto právo nevyužili. My jsme však toto právo neuvyužili. Krásným příkladem toho, kdy mluví o právech, je třeba povolání ke službě, taková šedá zóna, co to znamená. Protože někteří říkají, jo, Pavel, to byl povolání ke službě. A Pavel říká, ano, byl. A jsou lidé, kteří nejsou povolání ke službě. Je to pro ně šedá zóna. Rozhodují se sami, jak sami chtějí. Ale já jsem se vzdal svých práv. On tam říká, když kážu evangelium, nemám nač být hrdý. Je to má povinnost a běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to dělal z vlastní vůle, když tady mimochodem říká, že člověk může se rozhodnout sloužit Bohu z vlastní vůle, bez nějakého speciálního povolání. Měl bych nárok na odměnu. Já však neplním svoji vůli, ale svěřený úkol. Začali mohu získat odměnu za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. V té pasáži on říká, že je to naprosto správné a Ježíš si to přeje, aby lidé, kteří kážou evangelium, využívali svoje práva. Ale říká, ale já jsem se rozhodl kvůli vám nevyužít svoje práva, protože vím, jak jste zatíženi na to, na svoje práva a nechci být pro vás kamenem úrazu, proto jsem se vzdal svých práv. Ve skutečnosti Pavel měl jiné církve, které mu posílali peníze, aby se mu dařilo dobře v Korintu, aby mohl sloužit jim a nemusel od nich nic brát, protože pro ně tohle byl symbol toho, že to mají pod kontrolou. A Pavel říká, já nechci, ať komukoliv jsem kamenem úrazu. A pak řekne, každý závodník má přísnou sebekázeň. Možná si pamatuje, že jsme říkali, že tam byly ty istmické hry, něco jako olympiáda. Oni to dělají pro věnec, všichni to ví, všichni mají ten obraz toho běžce, který běží pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. On tam vlastně říká, že když se člověk vzdává svých práv, je to tak náročné, že se může cítit tak těžce potom, co se vzdal svých práv, jako atlet po tvrdém atletickém tréninku. To je pointa toho verše v tom kontextu té kapitoly. On říká, křesťanská poslušnost někdy vyžaduje pro nás vzdát se svých svobod a práv, abychom se stali lidmi, které z nás Bůh chce mít. A pak, když skončí tuhletu pasáž, mluví o sobě, zdánlivě přepne na úplně jiné téma, ale je furt v tom argumentu, na konci se dostane zpátky k tomu masu obětovanému modlám. Je to pořád argument, který staví a přesune se najednou k Izraeli a jeho cestě z egyptského otroctví do zaslíbené země. A říká, oni, ten Izrael, byli zasíněni oblakem a prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojení s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a pili tentýž duchovní nápoj. A pak ve velmi kreativním způsobem Pavel přesně použije tuhle pasáž, aby řekl, oni byli jako my. I my jsme prošli vodou křtu, stejně jako oni prošli vodou křtu. I my jsme byli zastíněni duchem, tak jako byli oni zastíněni duchem. I my jsme pokřtěni do Mesiáše, stejně jako oni byli pokřtěni do Mojžíše. I my máme duchovní pokrm Eucharistie, stejně jako oni měli duchovní pokrm, ze kterého jedli. On říká, oni jsou na tom vlastně stejně jako my. Oni měli zkušenost s Bohem, jako máme my. A pak říká ale velice chladnou větu. Když se na ně Bůh navzdory jejich zkušenosti s Bohem podíval, ve většině z nich Bůh nenašel zalíbení. Přestože měli zkušenost křtu, zastínění duchem, pokřtění do Mojžíše, jedli duchovní pokrm, následovali skálu, která byla Kristem, jak tam Pavel říká, Bůh nenašel zalíbení. A jejich úžasná duchovní zkušenost, kterou s Bohem měl, je neochránila od chyb a špatných rozhodnutí v šedé zóně. A jeho pointa je, proč čekáte, že my na tom budeme líp? Jestli oni všechno, co viděli fyzickýma očima za Boží zaopatření, dělali hrozná rozhodnutí, oč to bude s náma horší? A pak začne jmenovat ta hrozná rozhodnutí, začne jmenovat, v čem oni selhávali, reptali, smilnili. A pak říká, odevřeli se modloslužbě. To byl jeden z jejich velkých problémů. A nakonec Pavel říká, to všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí a dává pozor, aby nepadl. To, co se jim stalo, je pro naše poučení, že nám se to může stát úplně stejně. A na konci té pasáže Pavel říká, a tak moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Protože tohle byl jejich velký problém a je to i váš problém a najednou se Pavel vrací zpátky tím velkým okruhem přes svoje apoštolství a Izrael k modloslužbě a masu obětovaného modlám a říká, utíkejte před modlářstvím. Stejně jako jim v té minulé kapitole říká, utíkejte před smilstvem, teď jim říká, utíkejte před modlářstvím. To jsou dva velké problémy, které tady v církvi v Korintu máte. A říká, utíkejte před modlářstvím a začne vysvětlovat tu situaci s masem obětovaným modlám na konkrétních příkladech, kdy je to jednou ano, jednou ne a jednou možná. A to je pro nás právě ta nejzajímavější část, protože toho problému na začátku přes tři kapitoly se najednou Pavel dostává do momentu, kdy říká, tak já vám teď řeknu, jak to vidím. První situace, kterou on říká, je ta návštěva na hostinu přímo v tom chrámu Apolona nebo jakéhokoliv jiného boha. Těch bohů tam bylo mnoho, jo? Byl tam chrám Afrodity, Apolona a tak dále. Říká, hele, první věc je, když vás někdo pozve do toho chrámu na hostinu, tak to je pro křesťany jasné ne. Prostě tam nemáš co dělat. Tam nemáš co dělat. Když tě někdo pozve na pohánskou bohoslužbu hodovat masu obětovaným modlám, bez ohledu na to, jak máš svědomí, to je tady, hraje tady roli tvoje svědectví. A tvoje svědectví vyžaduje, aby si řekl tvrdé ne. Co se tu snažím říct? Že maso obětované modlám něco znamená? A nebo že modla něco znamená? Nikoj. Říkám však, že pohany nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich v páně i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na stolu páně i na stolu démonu. Tady dává zapravdu těm slabým. Říká, jestli prostě jdete na Eucharistii, jak tam můžete přijít z chrámu, kde jste zrovna seděli u stolu s démony. To prostě není možné. Tady je jasné, ne. Ale pak, jako byste zamyslí a řekne, ty situace nejsou tak černobílé, protože to není jenom ten chrám. Co třeba situace, kdy někdo udělá hostinu u sebe doma? Nebo co třeba situace, kdy ty nejdeš na žádnou hostinu, ale jdeš jenom na to tržiště a vidíš tam nějakou hezkou flákotu hovězího. A říkáš si, já bych si tak dal dneska stejka. A zrovna jsem při penězi a můžu si to dovolit. Je to teda hned vedle chrámu a bylo to obětované Apolonovi. Můžu si to pořídit nebo ne? A Pavel se na tohle, těmhle dvěma situacím dostává. Všechno smím, budíš, ale ne všechno je prospěšné. To je věta, kterou jsme si četli minule. To Pavel používá větu, která je oblíbená v Korintu. Všechno můžu, všechno smím. Já jsem svobodný, můžu všechno. A Pavel říká, jo, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Pavel říká, když říkáš větu, jsem svobodný, nejsi svobodný od toho, aby si promyslel dopad svého jednání na své okolí. Takže otázka, kterou teď vyzvedne, je to maso na tržnici. Jdeš po té tržnici, vidíš tam flákotu stejka a chceš si ho dát, můžeš nebo nesmíš. A Pavel říká, tohle je pro tebe ano. Chrámu ne. Na tržišti ano. Jestli cokoliv se prodává na masném trhu a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Vždyť hospodinová je země a všechno na ní. Tady použij takovou krásnou židovskou větu, ale všechno je to stejně boží. Takže co? Jdeš, vidíš flákotu a na nic se neptej. Neřekneš, o, to je hezká flákota, masa. Kterému bohu to bylo obětováno? Ne, Pavel, to už je chyba, toho neříkej. Vidíš hezkou flákotu masa, řekni, zabalte mi rovnou tuhle a nic neříkejte. Tady máte peníze a jdu a uvařím si sám a jste v pohodě. Takže chrámu říká, jasné ne. Na tržnici říká, ano, žádný problém. Ale pak je tady situace, kdy nás někdo pozve, nějaký pohan, na návštěvu domu, na hostinu. A tam Pavel říká, je to možná. Možná ano, možná ne. Když vás někdo z nevěřících pozve a vám se chce jít, to je mimochodem zajímavá věta sama o sobě, nejsi povinen přijmout každé pozvání na každou party. Není to tvoje povinnost, když tě někdo někam pozve tam jít. Když tě někdo pozve a tobě se chce jít, což je krásná věta pro všechny introverty a všechny, kteří nemají rádi party, jděte. Jestli cokoliv vám nabídnou a na ní se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl, tohle bylo zasvěceno Bohům, pak to nejeste. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil na svědomí. Nemluvím ovšem o tvém svědomí, ale jejich svědomí. O jejich svědomí mluvím. A Pavel tady říká, takže jste situací, kdo vás pozve k sobě na hostinu a řekne, pojď, máme tady hostinu. Tak tam přijdeš a na ní se neptáš. Jíš to, prostě jsi úplně v pohodě, nějak to neublíží a kvůli svému a jejich svědomí je to v pohodě. Ale v okamžiku, kdy ten člověk řekne, a mimochodem, chutná ti ten stejček? Jsem ho obětoval Apolonovi. V tom případě pokládáš příbor a říkáš to, sorry, já nemůžu jíst maso obětované Apolonovi. Ne kvůli sobě, ty jsi v pohodě, to ti maso ti neublíží. Je to karbohydrát jako každý jiný, ale kvůli jeho svědomí. Tvoje svědectví tě zavazuje položit příbor a říct, v tom případě je mi to líto. Ale nemůžu si to dát. To je ten moment. A zase máme aplikace, že jo, máš nějakou známou, která se vyzná v bylinkách a čajích a udělá ti nějaký bylinky, aby si prostě byl zdravější a ty řekneš super a ona ti to dá a řekneš, jako fakt mi to pomohlo, bylinky jsou zdraví, všechno na zemi, co roste je hospodinovo. A ona řekne, ale já jsem to sbíral úplňku, aby to mělo duchovní moc. V tom případě to tam necháš. Protože to jídlo, to pití byla sociální věc. Ale tou větou se z toho stala náboženská věc. A s tím má Pavel problém. Sociální akt, který se stal náboženským aktem. A nakonec Scott McKnight říká krásnou větu. Naše otázka je, bude to, co se chystám udělat, vést ostatní ke spasení, nebo je od spasení blokovat? To je zásadní otázka, kterou v těch šedých zónách se ptáme. A stejně jako u těch sexuálních hříchů, ne u těch prvních dvou, incest a prostituce, ale u těch dalších, Pavel říká, že ten hlavní dopad je, jak to má dopad na to tvoje okolí. Tvoje okolnosti a tvoje okolí ovlivňují tvoje svědectví. A pak nakonec Pavel říká, nuže, ať už tedy jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k Boží slávě. Dělejte to proto, jako by to byla bohoslužba Bohu. Nebuďte kamenem úrazu. Nebuďte problémem, aby se někdo stál křesťanem ani židům, ani řekům, ani církvi boží. Protože poznání, jo, mám od toho naprostou svobodu, se vždycky dává do rovnováhy láskou. Autorita disciplínou, zkušenost opatrností a svoboda odpovědnosti. Je to naše úkol vyvážit naše svědomí s naším svědectvím. A proto Pavel nakonec celé té pasáže dnešní může říct, pojďte si, já vám to řeknu na svém vlastním příkladě. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok. Já jsem ode všech lidí svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok. Protože takhle vypadá láska v šedé zóně. Já jsem svobodný jíst maso, já jsem svobodný dělat toho, já jsem svobodný dělat tam toho, ale já jsem se svých práv vzdal, aby byl otrokem všech. A nakonec, a to je poslední věta z celé dnešní pasáže, Pavel řekne, řiďte se mým příkladem, tak jako já se řídím příkladem Kristovým. Vy všichni jste církev, kterou jsem založil. Vy všichni mě respektujete jako svého apoštola, tak se řiďte mým příkladem. Tak jako já se řídím příkladem Kristovým. Protože tvoje svoboda, tvoje svědomí je vždycky vyváženo tvým svědectvím.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cz nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!